Git Layer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda harby wekilletler ätiýaja goýgurlan eterleri hasaba alyp başladylar. Berdi Muhammedow geçen ýyldaky pili kararyny gaýtalady, nyrklary agzamady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistan'da Türkmenistan'dan gelen yük otosunun vagonlarının birinin içinde partladıcı tiriştelere çıktı deyip Sputnik Tajikistan Haber Agentliği maglumat veriyer. Maglumata göre Özbekistan'ın Surxondaryo oblastının gümrükçüleri Türkmenistan'dan gelen otoda 200 gram tratil saşkasını ve detonatora tapıptırlar. Bunun bilen bağlılıkta partladıcı teristelerin kaçakçılığı maddesi esasında cinayet işi kozgılıptır. Surxondaryo oblastı Özbekistan'ın gün ortasında yerleşip, ol Owanistan, Tajikistan ve Türkmenistan bilen serhetleşiyer. Kırgızistan'dan uçuşu amala asıran yük uçuru İran'ın paytaxtı Tehran'ın koloyunda helakçılığa uçurdu. İran'ın adetten dasarı yağdaylar departamenti 7 adamın cesedinin tapılandığını ve gözlük işlerinin devam edendiğini haber veriyer. Fars haber agentliği uçurun bortunda 16 adamın bolunduğunu, selide helakçılıkta dini uçur injinerinin aman kalandığını aydiyar. İran harbaları Boeing 707 uçurunun Kırgızistan'dan etida sandığını ve Fatih aeroportunda adetten dasarı konusu amala asırmakçı bolunduğunu mealim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump eger de Ankara Birleşen Statlar tarafından goldunulýan kurd töwüsçülerine hüjüm etse, onda Türkiýe garşy ykdysady çäreleri görjekdigini duýdurdy. Türkiýe Islam döwleti ekstremist toparynyň töwüsçüleri bilen birlikde Amerikanın ýaranyny kurdlara hem hüjüm etjekdigini aýdyp haýwadatypdy. Türkiýe olary terrorist hukmunda häsetlendirýär. Trump özüniň Twitter hasabynda kurdlary hem Türkiýany öwjükdirmekden saklanmaga çağırdy. Şeýlede Trump Amerikan harbylarynyň Siriýadan çykarylyp başlanandygyny ma'lum etdi. AP habar agentligi Amerikanyň bir gorunmak resmiýetine salgylanyp, öňümizdäki hepdeleriň dowamında 2000 töwereg eskeriň çykarylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Trumpyň Siriýadan çykmak baradaky karary Amerikanyň ýaranlary üçin garaşylmadyk habar boldy. Şeýlede Siriýadaky kurtlaryň gahar gazabyna minmegine sebäp boldy. Rusiýanyň Rostov regionundaky 9 gatly bir jade dören partlamada azyndan bir adam öldi. Bu barada Rusiýanyň adatdan tashary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Şahty şäherinde ýüze çykan hadisada binanyň ýokarky 2 gatynda ýerleşen 4 kwartira weýran boldy. Ministrlik 4 adamyň entek hem tapylmandygyny aýdýar. TASS habar agentligi wakanyň ýüze çykan tebitinde gözlük halat ediş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Derine uçulur hadisanyň gazyň partlamagy netijesinde ýüze çykandygyny we bu iş boýunça degişli derine öň başladylandygyny ma'lum etdiler. Greciýanyň gorunmak ministri Panos Kamenos ýurdun parlamentinde Makedoniýanyň ady üstünde 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konflikti togtatmak ugrunda gelinen ylalysyk boýunça geçirilmeli ses berilişiň öňe syýrasy wezipesinden çekilýändigini ygylan etdi. Makedoniýa meselesi maňa wezipämi gurban etirmekden başga alaç galdyrmady diýip Kamenos grek premier-ministri Alexis Tsipras bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Kamyanas 2018-nji ýylyň iýununda grek we makedon hökümetleriniň arasynda baglaşylan ylalysyga garşy çykyş edip gelýärdi. Ylalysyga laýyklykda Greciýanyň demirazyk goňşusynyň ady Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýilip üýtgedilmeli. Greciýa hem öz gezeginde Makedoniýanyň NATO ýaranlygynyň we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny böwütlemegini bet etmeli. Aziýanyň Kubagy urundaky çempionatda türkmen futbolçulary özbek topurundan uly hasap bilen ýeňilip öz topurundan çykyp bilmediler. Ýekşenbi güni Dubaýda geçirilen duşukda F topurunda çykyş edýän Türkmenistan Özbekistandan 0-4 hasaby bilen ýeňildi. Mundan öň 9-njy ýanwarda türkmen futbolçulary özüniň geçiren ilkinji duşugynda hem Ýaponiýadan 2-3 hasaby bilen ýeňilipdiler. Çempionatyň 2 tapyrından soň Türkmenistanyň 0 wahaly bar. Pökkü ar tapavudu boyunca Türkmen futbolçuları F toporunda in sonku ornu eyyeli yerler. Türkmenistan'ın saylamı toporu Aziya'nın Kubagı uğrundaki yarısı ikinci tapar atnaşıp, ol önkü yedek hem toporundan çıkıp bilmeyendi.